Сайлар, 5-нче бап. Раббы Мусага бойле деді. Исраил оғылларына буйыр, тері хасталығына оғыраған, қан ве ирын ақуы олғанлар, яда олі адамға тоқынып арамланған еркесіне ордудан тыш чықарсынлар. Ақайларына да, қадынларына да ордудан тыш чықарыңыз. Олар өз ордаларына арамламасынлар, чүнке мен оларның арасында бұлынам. Исраил оғыллары ойле де яптылар. Оларны ордудан тыш чықардылар. Раббы Мусаға насыл айтқан олса, Исраил оғыллары ойле де яптылар. Раббы Мусаға бойле деді. Исраил оғылларына бойле айт. Егер ақай яда қадын башқа адамға қаршы насылдыр гуна япса, вешуны япып, Раббыге қаршы гуна япса, ве қабатлы олса, япқан гунасы ічін товбе етсінлер. Кімге қаршы гуна япқан олса, оңа бұтынлей қайтарсын, ве беште бір пайыны қошып, кімге қаршы гуна ішлеген олсалар, оңа берсінлер. Егер шо адамның одемесіні алмақ үчін яқын доғмышы олмаса, қабатның одемесі Раббыге бағышлансын, ве руханиге берілсін. Бұндан ғайры руханиге бағышлап құрбаны берілсін, ве о адамны онен ел алласын. Исраил оғылларының руханиге бақшыш етілген епсі әзізліклері оның олсынлар. Еркезінің айрылған бақшышлары руханийның олсынлар. Ве руханиге берілген әршей руханийныңкі олсын. Раббы Мусаға бойле деді. Исраил халқына бойле айт. Егер біреуінің апайы өз ақайына садықлығыны босса, башқа ақай о апайнен ятса ве ұрлығыны токсе, апа есе бұны ақайындан гізледен япса, ве бойле етіп арамланса, ләкін шат олмаса ве апай гунасында тұтулмаса, ақайының юрегінде есе апайына қаршы күнжілік доқса, апайы қабатлы яда қабатлы олмаған алда, оңа қаршы юрегінде күнжілік доқса, ақай өз апайына руханиге кетірсін, ве апайы үчін бақшыш оларақ бір чанақ арпа ұныны берсін. Ләкін ұнның үстіне зейтун яғыны токмесін. Теміз қоқылы майыны да қоймасын, чүнкі бұ күнжілік бақшышы, қабатыны қатырлатқан бақшыштыр. Рухани апайны чағырып, оны Раббының огыне қойсын. Рухани балчық бардаққа азиз су токсын ве мескеннің полындан топрақ алып, суға қошсын. Рухани апайны Раббының огыне қойсын, сачына ачсын, қолына қатырлау бақшышыны, яни күнжілік бақшышыны берсін. Руханийның қолында қарғыш кетірежек аджы су олсын. Сон руханий апайны ант бермеге мәжбүр етсін ве бойле десін. Егер башқа бір адам сеннен ятмаған олса, ве сен ақайыңа олған садықлығыңы бозып арамланмаған олсаң, қарғыш кетірежек бұ аджы су саңа зарар кетірмесін. Ләкін ақайыңа садықлығыңны бозып арамланған олсаң, ве ақайыңдан ғайры башқа бір адамнен ятқан олсаң, о заман рухани апайны қарғыш антыны бермеге мәжбүр етсін, ве апайға бойле айтсын. Раббы халқың арасында сені қарғасын, Раббы сені бош қарын шышық құрсақ япсын. Қарғыш кетірежек бұсу сенің ічіңе кірсін, ве құрсағыңны шышырсын, қарыныңны бошатсын. О заман апай, амин, ойле де олсын, десін. Рухани бұ емінні бір кәғытқа язып, оны аджы сунен юсын. Сон қарғыш кетірежек аджы суны апайға ічірсін, ве қарғыш кетірежек шу су оның ічіне кірсін, ве оңа аджы дерт берсін. Рухани апайның қолындан күнжілік бақшышыны алсын, ве оны Раббының огінде көтерсін, ве құрбан ерінің янына алып кетсін. Рухани ашлық бақшышындан хатыра пайы оларақ бір ауыч алсын, ве құрбан ерінде яқсын. Сон апайға суны ічірсін. Оңа суны ічірген сон, егер апай өз ақайына садықлығыны бозып арамланған олса, қарғыш кетірежек аджы су ічіне кірежек, ве аджы дерт бережек. Оның құрсағы шишежек, ве оның қарны бошайжақ. Халқы арасында бұ апай ләнет олажақ. Ләкін егер апай арамланмаған ветеміз олса, о апай зарар көрмейжек ве бала доғыра білежек. Бір апай өз ақайына садықлығыны бозып арамланса, күнжілік аққында қанун будыр. Ақайыны күнжілік рухы басса ве о өз апайыны күнлеп башласа, о апайыны Раббының огінде қойсын ве рухани апайға бұ қанун бойынша япсын. О вақыт ақай ешбір гунада қабатлы олмайжақ, оның апайы есе қабаты үчін жезасыны чексін.